gata ochemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este cea de-a 19-a întâlnire în cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă, pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel să vă pregătiți unelte de scris mai din vreme, pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. În emisiunea precedentă, înalt preasfințitul Irineu se străduia să ne trezească interesul pentru ceea ce ar trebui să fie cea mai serioasă preocupare a omului în timpul acestei vieți atât de trecătoare. Și a folosit o pildă din care am înțeles că, dacă nu știi unde mergi după sfârșitul vieții, ești ca unul care îți face semn cu mâna să-l iei cu mașina, dar după ce ai oprit și îl întrebi unde vrea să meargă, zice, nu știu. Deci, cu adevărat, nimic nu e mai important pentru om pe pământ, așa ca interesul pentru locul în care își va petrece veșnicia, căci vorba lui Coșbuc, cu o moarte toți suntem datori. Dar ce urmează după aceea? Înalt preasfințitul a făcut, cum zicem noi, o treabă isprăvită. El nu ne-a lăsat numai cu concluzia asta hazlie, ci ne-a îndrumat după aceea și cu privire la ce avem de făcut în privința aceasta. Dându-ne astfel cel mai înțelept sfat posibil, ne-a îndreptat către Sfânta Scriptură pentru ca de acolo să aflăm tot ce avem de făcut în vederea petrecerii veșniciei la mult doritul loc cu verdeață și, încă ceva, să aflăm noi singuri pentru noi înșine în mod strict personal. Urmând astfel sfatul dumnezeiesc al înalt preasfințitului, haideți să arătăm cel mai serios interes posibil aflării direcției către care ne vom îndrepta după sfârșitul călătoriei acesteia pe pământ. Ceea ce vreau prima dată să înțelegem de aici este că ajungerea la locul cu verdeață nu este o treabă pe care o va putea rezolva preotul când ajunge în fața lui în coștiug, mort deja de 3 zile în urmă sau chiar mai mult. Căci, dacă așa ar sta lucrurile, de ce ne-ar mai fi trimis mitropolitul Irineu la Biblie? Și de ce ne-ar mai fi încurajat să ne pregătim noi înșine, fiecare în dreptul lui? Sfinția sa ar fi putut foarte bine să ne asigure că nu avem nevoie să ne mai interesăm de ajungerea noastră la locul cu verdeață, pentru că se va ruga el pentru noi și gata, Dumnezeu îl va asculta și ne va băga în cer fără să țină cont de felul cum am trăit în viață. Dar vedeți dumneavoastră, în alt preasfinția sa nu ne-a spus o astfel de poveste de adormit copiii. Mai mult chiar decât atât, părinții bisericii, teologii ortodoxi ai tuturor vremurilor, până la cei de azi, alături de toți scriitorii bisericești, toți, la oaltă, ne trimit la Sfintele Scripturii. O să cităm imediat mai jos pe numai câțiva dintre aceștia care ne vorbesc în același fel despre Scriptură și vom vedea imediat că toți ca unul socotesc Scriptura, cartea lui Dumnezeu, a acelui Dumnezeu care, da, vrea să ne ducă la locul cu verdeață, însă nu cu deasila. Dar să vedeți, mai înainte de a-i cita pe scriitorii aceștia despre care vorbeam, vreau să vă prezint o serie de mărturii foarte interesante, o să vă placă să le auziți. Cu privire la valoarea Sfintei Scripturi, culese din lumea largă și din diferite epoci ale vremii. Și vom afla cu ocazia aceasta și că însuși secretul reușitelor celor mai mulți din oamenii mari ai omenirii se află tot aici, în atitudinea lor față de Scriptura Dumnezeului care le-a dat minte și înțelepciune. Și în timp ce am să citesc aceste mărturii culese din istoria lumii, vreau să ne gândim la cea mai mare mulțime de ortodoxi ai zilei noastre care, când te aud pomenind ce scrie în Scriptură, te socotesc imediat pierdut, eretic și dat satanei. Începem cu marele romancier istoric, poet și avocat al regatului Marii Britanii, Walter Scott. Aflându-se în ultimile clipe ale vieții sale, a cerut lui Lockhart, cel care îl îngrijea, să-i citească. Acesta, îndreptându-se spre bogata bibliotecă aflată în cameră și cercetând cărțile, l-a întrebat ce carte dorește să-i fie citită, la care Walter Scott a răspuns: "Ce întrebare este asta? Nu există decât o singură carte, adu-mi Biblia." Și așa este. Numai o carte există pentru cei muribunzi, dar să știți, și pentru cei încă plini de viață, exact o singură carte există. O mulțime de oameni nu arată niciun interes față de Biblie până nu ajung să dea ochii cu moartea sau în contextul unor situații foarte dificile. Adevărul este că, în timp ce e minunat să ai o astfel de carte la îndemână la vreme de nevoie, e cu atât mai important să o ai ca și carte de căpătâi în timpul vieții de zi cu zi. Aceasta este cartea care te poartă prin lumea de azi și care îți indică traseul cel mai sigur, de altfel singurul existent, și pentru cea viitoare. Este, în sfârșit, cartea care te poartă în toată siguranța, prin toate situațiile de urgență ale vieții și care amortizează cu succes toate șocurile întâlnite în viață. Ea a influențat considerabil viața unora dintre cei mai mari oameni ai lumii care, la rândul lor, au influențat mersul lumii în mod evident. Spre exemplu, un prinț african a vizitat Marele Regat al Angliei și a fost adus în fața reginei Victoria. Prima lui întrebare, adresată reginei, a fost aceasta: "Care e secretul măreției Angliei?" Regina, luând în mână o Biblie foarte frumos îmbrăcată, a înmânat-o prințului împreună cu răspunsul acesta: "Aici este secretul măreției Angliei." Sir Gladstone, un mare om de stat al Angliei, prim-ministru, probabil una dintre cele mai luminate minți pe care le-a avut vreodată Marea Britanie în domeniul legilor de stat, a făcut acest comentariu: "Să vorbim despre tema zilei. Nu este alta mai actuală ca Evanghelia. Numai aceasta poate și va corecta totul. Sunt încântat să fac cunoscut că aproape toți oamenii din conducerea Marii Britanii sunt creștini." Comentariul acesta a fost făcut în jurul anilor 1800. Sir Gladstone a continuat apoi: "Eu activez în poziția aceasta publică de 58 de ani, dintre care timp de 11 ani i-am petrecut în cabinetul guvernului britanic. Ceilalți 47 de ani am avut ca asociați cele mai iluminate minți ale secolului, 60 de colaboratori, dintre care numai 5 nu erau creștini, dar 55 dintre ei erau creștini." Mergem acum la un om de știință, ale cărui cuceriri, ale cărui descoperiri au pus bazele în alte tehnologii ale zilelor noastre. E vorba despre Michael Faraday, unul dintre cei mai mari oameni de știință, inventator, fizician și chimist englez, care a spus aceste cuvinte: "De ce vor fi rătăcind oamenii aiurea, căutând în alte locuri, când au la îndemâna lor această binecuvântată carte a lui Dumnezeu, Biblia. Este foarte interesant să luăm aminte acum la remarcile pe care le-au făcut unii dintre președinții Statelor Unite de mai demult asupra Bibliei. Spre exemplu, John Adams, cel de-al doilea președinte al Statelor Unite, a spus: "Am examinat și eu întreaga scriptură, atât cât mi-au îngăduit preocupările mele, împreună cu mijloacele de care am dispus, și am ajuns la concluzia că Biblia este cea mai bună carte din lume. Ea conține mai mult decât modesta mea filozofie despre viață și chiar mai mult decât toate bibliotecile pe care le-am văzut vreodată. Sunt lucruri și cunoștințe care depășesc cunoștințele mele. Trebuie să supun aceste cercetări pentru investigații ulterioare mai profunde." Al treilea președinte al Statelor Unite, Thomas Jefferson, a făcut și el următorul comentariu despre Biblie: "Am spus și voi spune întotdeauna același lucru. Studierea perseverentă a volumului sacru va duce la cetățeni mai buni ai țării, soți mai buni și părinți mai buni." Mai avem un președinte, cel de-al șaselea al Statelor Unite, John Quincy Adams, care a spus și el: "Vorbesc ca un om din lume, către lume și vă zic, cercetați scripturile. Biblia este cartea mai presus de toate cărțile din lume pentru a fi citită de toate vârstele de oameni și în toate condițiile de viață ale omului. Nu este suficient să fie citită o dată sau chiar de două ori, din scoarță în scoarță și apoi pusă deoparte, ci ea se cere a fi citită puțin câte puțin în fiecare zi." Ultima somitate pe care o cităm este Daniel Webster, fost secretar de stat al Statelor Unite, care spune următoarele lucruri la adresa Bibliei: "Dacă este ceva deosebit în stilul vieții mele și demn de apreciat în gândirea mea, se datorează bunilor mei părinți, care mi-au sădit în mintea mea fragedă a copilăriei dragostea pentru scripturi. Am citit Biblia de mai multe ori. Acum mi-am făcut ca un obicei regula de a o citi în întregime, o dată pe an. Biblia este cartea cărților pentru avocați și pentru toată lumea. Compătimesc pe acela care nu poate găsi în Biblie o bogăție de gânduri și reguli pentru purtarea în viață." Dragi ascultători, pentru că s-a adus vorba aici despre ce învață părinții pe copii, cum stau lucrurile cu noi, părinții zilelor noastre? Avem și noi această îndeletnicire de a sădi în mințile fragede ale copiilor noștri dragostea pentru scripturi? Știu că se predă religia în școli, dar Dumnezeu a încredințat slujba de a crește copii părinților lor, cum citim la Efeseni 6 cu versetul 4, nu la școlile publice sau la cele duminicale. Întreb deci: învățăm noi pe copiii noștri Biblia? Sau ar fi trebuit să încep cu întrebarea: avem noi Biblia în casele noastre? Și dacă o avem, i-am găsit noi un folos mai bun decât omul acela care o punea în pivniță, sub putina de varză, ca să stea mai dreaptă? Ne întoarcem acum, iubiți ascultători, spre părinții bisericii, teologi ortodoxi și scriitori bisericești, de la care vom învăța ce crede cu adevărat ortodoxia cea dreaptă despre Sfânta Scriptură. Iar opiniile pe care le veți auzi, o mare parte din ele, sunt puse vis-a-vis de tradiție. Îl ascultăm, spre exemplu, pe părintele Efrem Atonitul. El ne face cunoscut că, citez: "Fără învățăturile Evangheliei nu avem călăuză, nu avem busolă, nu avem nimic, nu ne putem mântui. Punct. Este drept, deci, ca Sfântul acesta să declare Evanghelia ca pe busola care ne arată drumul spre cer, deoarece Evanghelia a venit din cer. Și după cum busola de pe pământ ne arată polul nord al pământului, pentru că este alcătuită din elemente luate din pământ, tot așa, busola din cer, adică Evanghelia, ne arată direcția către cer, deoarece ea vine din cer. Sfântul Vasile cel Mare vorbește foarte hotărât împotriva a tot ce nu este din Scriptură. Ceea ce-i străin de Scriptură se înlătură. Nici Clement Alexandrinu nu este mai puțin categoric. El ne face cunoscut că noi credincioșii folosim Scriptura ca o normă de descoperire a lucrurilor. Iar Vincenții de Lerin ne poruncește să nu ascultăm pe nimeni care introduce învățături noi, oricât de însemnați ar fi. Înțelegem noi ce vrea să spună prin oricât de însemnați ar fi? Aceasta nu mai lasă loc la nimeni și la nimic străin de conținutul Sfintei Scripturi. Încă o mărturie pe care o aducem ca dovadă asupra locului pe care îl ocupă cu adevărat Sfânta Scriptură o găsim în scrierile contemporane, și anume este vorba aici despre cartea Studii Teologice a preotului profesor dr. Ion Bria. Citesc: Duhul Sfânt nu mai adaugă nimic la conținutul divin al Evangheliei. O tradiție care este contrară Sfintelor Scripturi nu este tradiție ortodoxă. Tradiția recunoaște că Scriptura este forma definitivă, conținutul infailibil al revelației. Încheia citatul. Cuvântul acesta definitiv, potrivit Dexului, înseamnă care nu mai e supus modificărilor, este stabilit pentru totdeauna, este absolut categoric și fără posibilitatea de revenire. Așa este socotită Sfânta Scriptură în cadrul adevăratei ortodoxii. Cât despre aceea că are un conținut infailibil, când vorbim despre infailibilitatea Scripturii, ortodoxia, din fericire, în cazul acesta, chiar și cea contemporană, are un merit deosebit. Ea nu recunoaște infailibilitatea niciunei ființe umane în afară de Dumnezeul om Iisus Hristos. Infailibilitate înseamnă care nu poate greși, perfect, desăvârșit, fără cusur. Așa este socotit Domnul Iisus Hristos și în afară de El nu mai e nimeni socotit în felul acesta. Iar după Dumnezeul om, ortodoxia recunoaște că Sfânta Scriptură este conținutul infailibil, adică veșnic drept, al revelației. Dar atenție! Nu spune același lucru și despre tradiție, nici atât despre tradiția populară. Se vorbește foarte mult despre revelația care conține tradiția, dar nicăieri nu se arată că tradiția este infailibilă. Caracterul de infailibilitate nu este atribuit niciodată tradiției orale, populare și nici Sfintei Tradiții, ci numai Sfintei Scripturi. Iar asta, chiar în ciuda faptului că, practic, tradiția populară ocupă locul cel mai de seamă în ortodoxia zilelor noastre. Părintele rus Serghei Bulgakov, care a fost teolog, filozof și economist, vorbește astfel despre Scriptură vis-a-vis de tradiție. Citesc: Cuvântul lui Dumnezeu este deasupra tuturor celorlalte izvoare de credință, în special deasupra întregii tradiții sub toate formele ei. Tradiția se adaptează la diferitele epoci și la trebuințele lor. Sfânta Scriptură însă este glasul lui Dumnezeu adresat omului. Ea are valoare absolută. Ea este revelația eternă a divinității. Din acest punct de vedere, trebuie să se spună că Sfânta Scriptură și tradiția sunt inegale în ce privește valoarea lor. Primul loc îi se cuvine cuvântului lui Dumnezeu. Criteriul de verificare al Scripturii nu este tradiția, ci dimpotrivă. Tradiția se verifică cu Scriptura. Încheiat citatul. Dragii mei, aici ne vorbește tradiția. Am luat noi aminte ce loc acordă tradiția Sfintei Scripturi? Părintele teolog Bulgakov arată despre cuvântul lui Dumnezeu că este, ascultați, deasupra tuturor celorlalte izvoare de credință. Și adaugă după aceea că este în special deasupra întregii tradiții sub toate formele ei. Apoi întărește și mai mult supremația Scripturii, făcându-ne cunoscut că Scriptura are valoare absolută. Și încheie această declarație enfatică, făcându-ne cunoscut că, ascultați, criteriul de verificare al Scripturii nu este tradiția, așa cum se obișnuiește în Ortodoxia de mai târziu, ci, dimpotrivă, tradiția se verifică cu Scriptura. Adică, dacă vrei să știi ceva din tradiție cât este de adevărat, trebuie să cauți în Scriptură și, așa cum a zis mai sus preotul profesor dr. Ion Bria în lucrarea lui, dacă nu se potrivește cu Scriptura, nu este recunoscută ca tradiție ortodoxă. Vă invit acum să ascultați cu luare aminte, chiar cu multă luare aminte, care este adevărata poziție a ortodoxiei moderne, aceasta zilelor noastre, față de Scriptură. E adevărat, ceea ce am să vă citesc este un adevăr pe care ortodoxia de azi îl susține numai pe hârtie. În practic, lucrurile stau așa cum prea bine le cunoaștem cu toții. Dar vedeți dumneavoastră, noi suntem chemați de Mântuitorul să respectăm tot ceea ce ne învață mai marii noștri, nu ceea ce fac ei. Și cu privire la ce ne învață, tot ceea ce ne învață potrivit Sfintei Scripturi. Citim acum în Dicționarul de Teologie Ortodoxă, scris de către preotul profesor dr. Ion Bria, că propovăduirea apostolilor, în care Evanghelia lui Hristos s-a păstrat în forma cea mai curată și neschimbată, stă la temelia credinței bisericii. Punct! Vorbind apoi mai departe despre durata revelației, el afirmă că descoperirea dumnezeiască s-a încheiat cu moartea ultimului apostol. Deci, dragii mei, nu tradiția, ci Evanghelia lui Hristos stă la temelia credinței bisericii. Așa ne vorbește înscris, luăm aminte că e vorba mereu de înscris, chiar și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Dragul meu care mă asculți, este Scriptura la temelia vieții tale? Dumneata care te numești ortodox, îți călăuzești viața după porunca lui Dumnezeu dată prin mai marii noștri? Părinte, dumneata care slujești turma Domnului, este Evanghelia lui Hristos la temelia învățăturilor Sfinției tale și a slujirii pe care o faci? Numai în felul acesta te califici pentru nobilul titlu de păstor al Bisericii Domnului. Iată acum un alt document, tot unul actual, este vorba despre manualul îndrumări misionare, care ne face cunoscut că Sfânta Scriptură se deosebește în mod special de toate celelalte însemnări scrise sau nescrise privitoare la adevărurile revelate de Dumnezeu și transmise de biserică. Deoarece numai Scriptura este scrisă sub inspirația Duhului Sfânt, adică numai autorii cărților Sfintei Scripturi au fost iluminați și inspirați de Duhul Sfânt în ceea ce au comunicat de la Dumnezeu. Ce frumos învață studenții care sunt în școlile teologice ortodoxe, în școală, dar ce fac ei după ce ies din școală? Sfântul Justin Popovici face o descriere de-a dreptul copleșitoare a Bibliei prin următoarele cuvinte. Nevoiți-vă împreună într-un suflet pentru credința Evangheliei, Filipeni 1:27. Tot ceea ce este de trebuință pentru această lume și pentru oamenii din trânsa, Domnul le-a arătat în Biblie. În Biblie El a dat răspuns la toate întrebările. Nu există vreo întrebare care să tulbure sufletul omenesc și să nu-și afle răspunsul, fie direct, fie indirect, în Biblie. Oamenii nu pot imagina mai multe întrebări decât răspunsurile care se află în Biblie. Dacă se întâmplă ca să nu afli cumva răspunsul la vreuna dintre întrebările tale în Biblie, înseamnă fie ai pus o întrebare fără sens sau n-ai știut cum să citești Biblia și nu ai terminat de citit răspunsurile din ea. În Biblie Dumnezeu a spus absolut tot ceea ce era necesar de spus oamenilor. Biografia fiecărui om, a tuturor fără excepție, se află în Biblie. Vei afla căile pe care propriul tău suflet și al oricărui alt om călătorește de la păcat la nepăcătuire, precum și întreaga cale de la om la Dumnezeu și de la om la Satana în Biblie. Vei afla mijloacele de a scăpa de sub povara păcatului în Biblie. Încheiat citatul. Preiubiți ascultători și dumneavoastră în alte fețe bisericești, acreditați cu diferite însărcinări privind îndrumarea enoriașilor din bisericile unde slujiți. Să nu trecem cu nepăsare și cu ușurință pe lângă aceste momente solemne în care avem parte de cercetarea lui Dumnezeu. Va veni negreșit ziua când toți vom da socoteală, fiecare în dreptul lui, pentru felul cum ne-am învrednicit cu Sfânta Scriptură și cum am lucrat potrivit poruncilor lui Dumnezeu din ea. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com, adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15:30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are decât de să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.